basket ni sanfɛ celu bina gun kan ɲɔgɔnnajɛrɛ mali la min bɛ denmisɛnninw kofɔ n'a tɔgɔ fɔrɔ mini basket afrique a bɛ kun cɛ bintɛnɛ septembre kalo tile bi saba lise sportif ben umar sila kabala a tako fɔlɔ don denmisɛnnin kɛmɛ naani n'a kunkanfɛn ka bɔ mali marabolow la ani bamakɔ olu de ye niyɔrɔ ta la tile duuru kɔnɔna na denmisɛnninw si tun b'a ta san seegin ka taa bila san tan ni fila la a kun ka se ka basketi kanu don denmisɛnninlakaw la kabini u fitinin dege karamɔgɔ bi naani ka bɔ farafina jamana tan ni wɔɔrɔ la olu ye kalan sɔrɔ ka bɔ fiba monde kalanfaw yɔrɔ senantolanta bunagun kan sisan joli b'atleti club bena ye coupe de la confédération ɲina saison ba fila ni tan ni kɔnɔntɔn ba fila ni mugan o eliminatɔrw tako laban ɲɔgɔndan na ka da kan joliba ase ni togo maranata ye filani bin kɛ simase sila celo kelen kelen ɲɔgɔndan tana kunu kari septambre kalo tile mugan ni kɔnɔntɔn stade modibo keyita la bamakɔ ɲɔgɔndan tagali la hakilila jiginna maranata binna joliba ase ɲɛkɔrɔ celo kelen ni fila joliba ase senantolantana mamadu sise ale y'a yira supɔrtɛrw jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ kosɛbɛ o yɛrɛ de la joliba ase senantolantanw sera ka maranata celu ji bɔ
supɔrtɛrw an y'a fɔ ye cogo min bɔra ten nɔ ka na suteni vraiment supɔrtɛrw al jan b'u fo mati jɔ ka bɔ tan nɔ vraiment olu ka cɛsiri yɛrɛ de y'a tan bin égalité an bi presse jɔnda la supɔrtɛr kɔnɔ antrɛnɛr kumana fɛ k'u ka esaye k'u senda bɔlɔn ka ɲɛfɛla la pour ke k'u hakili sigi an be se ka biro tuguni an bena esaye ka baara kɛ jɔnda la kosɛbɛ
emil kone joliba ase senantolantana ale ka fɔla min tun ka gwɛlɛn o tun ye qualification sɔrɔli ye
o sɔrɔla an ka dijɛba de fɛ kosɛbɛ an yɛrɛ b'o dɔn ni ka na kɔc kumana an fɛ kosɛbɛ an yɛrɛ duma kumana ɲɔgɔn fɛ an kuma dɔ mati gɛlɛ ka tenna katugu u ye mati ɲumanba de k'u fe an yɛrɛ kunsigilen ni o ye k'a fɔ k'u bena an bila difisɛ la wa a kɛra ten
joliba dege karamɔgɔ kuwajo george ale ye jigisigi kumaw fɔ
a bɛ anice ala ko lo ne y'o kalan a bena ɲɛ
seidu jalo joliba jalatigi ale hakili bɛ coupe caf o eliminatɔr ɲɔgɔnda tako laban de la kabini sisan
an ye erɛr minnu kɛ sisan nɔ an b'u korige kosɛbɛ pour ke parce ke nata nata o turde kadrajɛ o ka gɛlɛ kosɛbɛ bon donc an yɛrɛ b'a ese an ye erɛr minnu kɛ an b'u korige pour ke an be se ka kalifiye ka don pas de cour kɔnɔna
haruna vio jalo joliba ase sportɛr tɔn ɲɛmɔgɔ don ale ye wele kan lase sportɛrw ma beki jeliyɔrɔ fi
k'a fɔ k'an nakun de ka cɛden tan fila jɔyɔrɔ fa an de joliba dixiɛme homme ye b'u fo supɔrtɛrw bɔra b'u fo hali ni waati dɔ la u nana équipe kɔ ka concentré mati kan mais tale ɲɛ fanga b'o kɔnɔna la fanga faamuya ko supɔrtɛr ye min ye c'est donner de la voix rien que de la voix et très positivement donc vraiment an bɛ ala fɔ ala barikada le match a été dur on l'avait annoncé an ko ko mati ye 50-52 je l'ai bien dit parce que je suis passé n ko il faut pas s'attendre k'a fɔ k'an gagnera nɔfɛ et que c'était facile n y'a f'u ye on ne gagnera pas la qualification mais on va arracher la qualification avec karabade pour que i ka se ka se ka ta an kana kɛ supɔrtɛr di dimanche ye an bena dimanche don dɔrɔ o kuma ala k'an jaga dama et les supporters il faut k'an jɔyɔrɔ ka ye on est tous contents aujourd'hui bɛɛ k'i yɛrɛ ɲinga est ce que kati bekun
zeo wa bamara tɔgɔ la bamakɔ siya ka traure kala selido